Адбылася размова патрыярха маскоўскага з пантыфікам. Аб гэтым паведамляе афіцыйны сайт рускай праваслаўнай царквы. Апрача таго, Кірыл правёў размову з усімі праваслаўнымі патрыярхамі блізкага ўсходу. Гаворка ішла, вядома, аб Сірыі, паведаміў ён на сустрэчы з прадстаўнікамі СМІ. Мы гаварылі пра тое, што ў тым ліку хрысціяне павінны паўплываць на сітуацыю такім чынам, каб спыніць насілле, каб спыніць вайну, каб не было тых страшных ахвяр, якія сёння маюць месца. Гэта быў ярка выражаны міратворчы дыялог, падкрэсліў іерарх. Кіраўнік прэс-службы патрыярха маскоўскага і ўсяй Русі святар Аляксандр Волкаў, адказваючы на пытанні журналістаў пра дэталі тэлефонных перамоў, распавёў, што гутарка прадстаяцеля рускай праваслаўнай царквы са святым айцом Францішкам прайшла ў добрай атмасферы ўзаемаразумення. Яна пачалася з узаемных віншаванняў са святам Вялікадня і працягнулася ў кантэксце сірыйскай праблематыкі і тых пагроз, якія стаяць цяпер перад усёй сусветнай супольнасцю. Папа і патрыярх дамовіліся аб працягу канструктыўнага дыялогу, паведаміў афіцыйны прадстаўнік.